je plier azatlık radyo atıya. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2015 yıl 14. yılı heptenin tişembe uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızı. Евро кеңешлігінің лидерлері Греция білен тәзі көмек программасы барады де сапқыл алышыға келділер.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Оғанстанның екі парламент ағдасы радикал сөвештіңлері қаршы көрешен топорлары қошылды.
Форге бір афтадан бұян ұрышлар бөліп келапты.
Левапты құтылсы дерман ханаларын епілмағынан соң қары бағдардағы дерман сөудасы көшілінді.
Сол дерманшылар дүне. Хусуфи дерманларын дейл, хукумет дерманханларын дейл, тапылмайан дерманлары саттиялар.
Шуын біз бұй бейлекі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіне баштамаздан озал сәйделіклер үлін таныш олым. Иранның ва дүниенің тәсірлі алты йордының дипломатлары 13-нче йылда Венада соңғы тапқырдағы гепләшекләрне дәвам иттереп, Техранның ядро программасын чәкләндермәк ва Иранны каршы санкцияләр гаушатмак мәсьәләсенә мәслихәт идәрләр. Дипломатлар гуның аягына чәнле алышыга гелмәгә планлаштырганлыгын әйттләр. Гепләшекләрнең хәзерге тапқыры 2 хептедән көп узагы чекен Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммед Джавад Зариф соңгы вакыт мөхлетенең 13-нче йылдан соң узалдылмазагын әйтте. Тарапларның әхләти алышыга якын ашандыкларын айттылар, ама кепил ячып билмегендиклерин дуйдурдулар. Евро кеңешлігінің лидерлері Греция білен тәзі көмек программасы барады деп сапқыл алышық бағылышып, Грецияның Малия тайдан чөкмеуі ва евродан ел чөкмеуі білен бағлы төвекілчілігі арадан айырдылар. Чындықы реформалары өз үшін альянылы алышық Брюссельде 17 сағатлап дәвам еткен кеңесшіктерден соң 13-нче июльда Ирден ұлан едилді. Европаның лидерлері ұл алышығы мақұлладылар, ама кәбірлер бұл алышығын діңі тасламадығын айтып, Грецияның дөплі реформалары амала асырмалдығын дуйдурдылар. Европа кеңешінің президенті Дональд Туск алышын Грецияның жолы түшмегіне мүмкіншілік бергенлігін айтты. Бұл қарар Греция Европадағы партнерлерінің көмегі үлен жолы түшмегі шанс берер деп Туск белледі.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Шейледі Туск Греция тарапынан еріне етірілмелі берг шертлерін бардығын айтты. Грецияның ва оның кредиторларының арасында қылалышын шертлері мәлім еділмеді. Орсетің Сибир регионының Омск шәһәрендә хәрби биналарын юмырылмагында 23 орсетле әскер вафат булды дип Орсетның Горанмак министрлыгының матбугат вәкиле 13-нче йылда хәбәр бирде. 10-нче йылда 42 десантчының Дин Залиан 4 хәрби җайының полы юмырылды. Игорь Коношенков дашын ашагындагы алын 42 әскернең әхлесе тапылды, алардан 23 адам вафат булды диде.
Из подзавалов извлекли 37 военнослужащих. Из них 18 погибли.
Орсетин медиа маалыматларына көрө, пидаларын көпүсү 18 ва 24 жаш аралыгындагы эркек адамдарды яраланганларын кабири бежер калмак үчүн учар аркылуу Москвага кетилди. Хадисанын болон жерине халас этүүчүлөр көзлөк эден итлер ва Москвадан учар аркылуу келтирилген медицина инжамдары алынып барылды. Орсетин пайтактынан 2200 километр узактыкта жүзө чыккан бул хадисанын себептери барында дерхал хабар берилмеди. Иран харбилары етатан шай мусульманларын қолдымағында күн батаран бар вилайетіне ұслам дөлет экстремист топорының елінен қайтадан алмақ бойынша ұлы көвірімлі операция башладылар деп, харбиларын метбоғат өкейлі хабар верді. Бірлешін харби ел башчылығының метбоғат өкейлі Яхия Расул телевизион кеплешуінде операцияларын 13-нче июлда башланғандығын хабар верді. Ол алынып барылжақ чәрелер барады жекме-жек мағлұмат бермеді, ама харби офицерлер ілкінші нышаның Багдадтан 50 километр күн батарда ерлеш Фалуджа шәһәренең булжактыгыны хәбәр бердләр. Бу һөҗүм Ислам дәүләтенең Анбар вилаятының пайтахты Рамади шәһәрен басып алып, сүнни мусульманнары үз гөзәкчелегене гөрсәндермәгеннән 2 ай кечен соң башланды. Берлешен Араб Эмирлекләрендә сөйләшүчеләрнең үндә белән 2014 елда американ чагылар багының мөгәллимен өлдүрен 31 яшьлы Динана 13-нче елда ирдән җәза бирелде. Берлешен Араб Эмирлекләрнең раяты Али Бадр Абдуллах Аль-Хашими Румыниядә доглан Моңғолия Риананы Абу-Дабиның сауда мәркезінде хаҗатханада пычақлап өлтүрмәктә айыпланып өлүм җәзасына хөкем ителде. Өлтүрелгән Риан 11 яшьлы ике сагының эҗесе ди. Шәйләдә Хашими Берләшен Араб Әмирлекләрендә яшаган Америкалы мөсөрле Лукманның өйне бомбалымак тинанчы өчен һәм гүнәле тапылды. Бомба хупсудландырылып ди. Полиция интернет аркылы радикаллашан Динаның Рианы идарлап өлтүрмән умуман дәшәре юртлылары гөзләнлегенә идәр. Иранның дәүләт медиасы The Washington Post нәшрінің хабарчысы Джейсон Резаяның суд тыңлаушының 13-нче юлда Техранда япа капларын аңырсында кайтадан башланганлыгын хабар берди. Американ ва Иран кошы райтлыгына ия булган Резаян Бирлешен Штатларын пайдасына чалышлыкта ва Ислам Республикасына каршы пропаганданы алып бармакта айыпланар. Бир ел олай вакыт бери түрмәдә сакланган Резаян өзүнө йөнкөлгөн айыпламаларды ирет эдер. Иранның революцион суды май ва июль айларында журналистин шуенча ике диңләнчү кечерди. Иран кошо райетлыгы Укаретмия Резаян өз аялы ва ике фотожурналист белән билеликтә 2014 елда тустык эдилипти. Эмма Белек журналистын башкалары соң бошадылып десез, гүнүң тәәдерликләре белән таныш болдуңуз.